Tak, já jenom doufám, že mi to dosáhne sem. Nechám tady kolovat pár svých knížek a produktů. Tak, já to vezmu jenom, abyste věděli, o čem to je. Vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat. Jo, to znamená, že je to i na webu, to znamená, dá se to stáhnout, Nemoc a naše psychika. Je to vlastně proto, o tom, jak se liší lidé v o tom, jak prožívají smrtelnou chorobu. Já jsem kdysi asi před 10 lety měl lymfom a samozřejmě, jak oni zjistili, že tam je nějakého chabruse psychologa, tak hned napište nám příručku. Takže nechám kolovat do kolečka. Tak, tady je knížka, moje nejstarší knížka, já tomu říkám příručka pro hrobaře, to znamená, že jakmile umírá vztah, dostává se, nebo spustí se fáze rozchodu, tak kdo chce rozumět těmhle terminálním fázím vztahu, tak je dobrý, aby si to přečet, zejména teda první kapitolu, se týká o to, jak to probíhá, co je třeba očekávat, jaké dělají nejčastější chyby v každých fázích, protože, aby se to řekl jednoduše, v každé fázi vztahu je třeba dělat něco diametrálně jiného, než se dělalo v té předcházející. No, to znamená, některé fázi se vyplatí dělat jakoby nic, v jiné fázi naopak se vyplatí dělat jakoby něco. Jo? Takže jo, musí to dělat člověk úplně jinak. Nevím, nechám kolovat. Tak, protože už dlouho dělám hrobaře vztahů, tak jsem si řekl, že bych měl napsat také příručku, která by se dala nazvat pro údržbáře vztahů. Jo, jak udržbovat vztah tak, aby neskončil na krchově. Jo, takže tohle je tato druhá, tato knížka vlastně moje poslední, no skoro poslední, nebo předposlední. Takže tohle to tady nechám kolovat, takový ty praktický návody zase nechám tady. Tak a přibližně ve stejné době, co vznikaly ty partneři a rozchody, vznikla tato knížka Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Já jsem si ji nechával do emeritního věku, jsem si říkal, knihy o Kristu by měl člověk psát těsně před smrtí, a ne když je mladý. Tak, ale už jsem myslel, že to budu mít za pár díky té rakovině, tak jsem to začal psát a vyšlo to. Opět je to pohled na Ježíše, který se mi otevřel díky tomu, že jsem pracoval v náhradní rodinné péči. Když jsem dělal adoptivní děti, děti v pěstounské péči a uvažování těchto dětí, začal jsem číst Nový zákon jiným pohledem, než jak jsem ho četl do té doby. A říkal jsem si, když na tom Ježíšovi je vidět, že byl tím svatým Josefem adoptovaný. Jo, je na něm zřetelně vidět to hledání toho vlastního otce, hledání identity a související debaty. Tak to je hlavně první část této knihy. Vezměte si sebe té všechny knížky. Tak to nechte kolovat okolo. Tak. Takže to je do úvodu, reklama do úvod. Tady vidíte krásný pohled na kokpit letadla. Jo? Ten teďka přeskočím a už uděláme jednu reklamu. Tady hraje kapela, hrajou pěkně. Kdo máte kapely, my máme taky kapelu, že v kostele, tak tady v tom Hosana jsou noty pro kapelu, kdyby se vám to hodilo, tak ty Hosana písničky, některé jsou tam zhudebněné. Další noty, zejména klavírní pro děti, jednoduché klavírní noty. Můj kluk má poruchy pozornosti, ADHD, takže prostě pokud máte takovýhle problém s dětma, tak tyhle ty noty najdete na Noty Klimeš US. Podobně, jak si postavit doma varhany, například třeba, když hrajete v kostele na krátkou oktávu, varhaníci znají. Kdo ví, co to je krátká oktáva? Tady nikdo nezná krátkou oktávu?
Ale umřel.
Tak to je škoda, no. A www.klimeš.us, tak varhany přeskočíte. Tak, vrátíme se zpátky do kokpitu letadla. Takhle opravdu vypadá kokpit letadla, takových větší, který už mají dva piloty. To znamená, tady máte dvě identické řízení A v okamžiku, kdy jedno máte takovejhle stav, kdyby mohli dva lidé řídit letadlo, tak ano, oba dva ty lidi jsou schopni to letadlo řídit i zbořit. A když se budou hádat, tak to neznamená, že to letadlo se rozdvojí, ale to znamená, že to zbuchne na zem. Proto všechna zařízení, která vyžadují komunikaci, ať je to třeba tady ten počítač, který komunikuje s támhletou bednou nahoře, tak mají domluvený, kdo je master, kdo je ten hlavní a kdo je slave. Není možný udělat tyhle tu komunikaci, aniž by bylo jasné, kdo dává slovo, kdo udává směr, kdo předává komunikaci. Jen tak pro zvědavce tady mám i napsáno, popsáno, jak se řídí letadlo. Mě vždycky překvapovalo tím, že tím volantem toho letadla se nedá kroutit, tím se hýbá jenom dopředu, dozadu a tím se zvedají křídítka. To, jestli to letadlo poletí doprava nebo doleva, se dělá nohama, těma pedálama. Takže brzda, plyn, to, co tady vidíte, je doprava doleva. A vidíte ty pedály dole. Jo? A tím nahoře se tahá nahoru dolů. To znamená, se zvedá odsaz nahoru dolů. Podle toho to letí dolů nebo nahoru. No. A ty křídla, tady to káčko napravo, nalevo, to naklání to letadlo takhle. Jinak by to blbě lítalo. To je jen tak na okraj, jenom když už o tom letadlu povídáme. To znamená, tohleto, co má tady ten jeden pán, má tohleto letadlo zdvojený, to znamená, oba dva jsou nucený to letadlo nějak řídit tím, že se napřed domluví a pak se domluví, kam poletěj. To je prostě otázka té autority. Ta autorita musí být, jinak systém nefunguje. Tohleto je naše PFko z roku 2017. Jsou chvíle, kdy je moudré držet se ve stádu, i kdyby to bylo stádo blbců. Jo? To jsou chvíle opravdu, že si člověk někdy zoufá na tom, že je v tom stádě blbců a někdy opravdu je, to se budeme povídat, ale jsou chvíle, kdy opravdu to stádo rozhoduje o přežití. Třeba tady ty ovce, jedna ovce v takovéhle zimě by nepřežila, stádo přežívá. Z toho důvodu vlastně v křesťanství máme zpětnovazebný mechanismus, který vlastně říká, ten, kdo z vás chce být nejlepší, ať je služebníkem stádu blbců. Je to jasný, jo? V každém stádu je někdo chytřejší, někdo blbější. To je otázka statistiky, že jo? Gaussova křivka, ale křesťanství říká, ano, my ti věříme, že seš chytřejší, my ti věříme, že seš lepší, ale čím víc seš lepší, tím víc musíš dělat otroka ostatním blbcům. Čím se drží to stádo pohromadě a udržuje se ve funkci, takže to drží. To znamená, ano, člověk může být nejlepší, ale znamená to, že má být největším otrokem. Tohle to je velice kvalitní mechanismus, jak udržet blbce, teda psychopaty. Nechytejte za slovo. Jak udržet psychopaty mimo církev. Jo? To, že psychopat chce zářit, chce být nahoře, chce být nejlepší jako Herodes nebo nějaký jiný psychopati. A teďka, když přijde do církve, tak uslyší, výborně, my jsme rádi, že máme takhle skvělýho člověka, pojď, budeš tady dělat otroka. V tomhle okamžiku on se zděšením zařve, ne, já nechci, a zdrhá. Protože on nechce dělat otroka, on chce být králem. Ale já vždycky zdůrazňuju, král je třeba jeden. Stačí nám jeden premiér na Českou republiku. I tak je to dost, že jo? Ale služebníků a otroků je vždycky třeba hodně. Proto v křesťanství se obrácí konotace otrok a jako ve smyslu už to není něco opovržení hodného, ale je to něco obdivuhodného a následování hodného. Nepřišel jsem, abych vám dělal krále, přišel jsem, abych vám dělal otroka, položil za vás život. Je to nejlepší způsob, jak vyhnat psychopaty z církvy. Z církve nabídnete jim dělat otroka. Já jsem kdysi před časem řekl větu, že muž by měl dělat ženě otroka, nebo že manželství je vzájemné otroctví. To byste nevěřili, jaký jakot se zdrnul po České republice. Oni nikomu nikdy otroka ani služebníka dělat nebudou, protože oni jsou tady od toho, aby jim lidi sloužili a manželka dvojnásob, a ne, aby to bylo naopak. To znamená, když se řekne manželství jako vzájemné otroctví, já jsem to říkal u šípa, kdyby vás to zajímalo, je to ještě na internetu. Tak prostě ano, ty lidi jsou z toho zděšený, protože oni nejdou do manželství, aby, jak to říká Ježíš, nebo Pavel to vlastně říká, mužové, vemte si příklad z Ježíše, jako Ježíš položil život za svoji církev, tak vy mužové, jo, se obětujte za svou ženu. To je takovej maximum, že radši bych se sklonil, jak se říká ženě, ne, podrobujte se muži. To je pořád příjemnější role, než dát za tu ženu život, že jo? Rozumíte tomu? Jo, ženě se říká, podrobte se muži. Ženy vřeštějí, že nechtějí, ale mužovi hned dvou odstavec dá řečeno, obětujte se za ní, jako se Kristus obětoval za církev. To je trošku větší maximum, teda aspoň jsem to tak pochopil, jo? Jo, takže nevím, co je lepší, jo? To znamená, tady je důležitý si uvědomit, že slovo autorita znamená v církvi něco úplně jiného a jako nabídka těm lidem to je taky něco úplně jiného, než to, co si pod tím slovem představují pohané. To znamená, ty si pod tím představují, já budu autorita, vy se mě budete klanět. Nám je řečeno, chceš být autorita, no výborně, tak si vezmi tamhle žentour a chodí hezky do kolečka. Jo, což vy jako pastorové určitě, nebo pastoři určitě znáte velice dobře, protože samozřejmě ta farnost na vás políhá a visí na vás. Tak, prohlídněte si tento vtipný obrázek a uvědomte si, že to není vtip. Ten na tomto nejlepší máme tady Noého. Doufám, že znáte Noé. Noa, jo. Ano, tady máte Noa. A pak tam máte od každého zvířete dva, jenom jednoho datla a stačí. Tak, co znamená datel? Datel znamená to, čemu se dneska říká morální maximum. Nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň. Když jí miluješ, není co řešit. A podobné hlášky, které dneska udávají tón v partnerském životě, nejenom při výběru nápojů. To znamená, ten datel dělá přesně to, k čemu je nabádán, nevážal se, odvázal se a následoval svou potřebu. Má to drobný háček, je na jedné lodi. To znamená, všechny ty morální maxima, které se dneska dávají lidem, jsou návody pro člověka, který není s jinými lidmi na jedné lodi. To znamená, kde je úspěch jednoho, je úspěchem všem a neúspěch jednoho je zase neúspěchem všech. Jak já říkám vždycky, když se kouknete takovouhle loď, tak když jeden potřebuje inzulín, celá loď jede pro inzulín. Jo? To není tak, že jeden jede pro inzulín. Prostě jsou spolu svázaní a jedou jako celek. A tady je dobrý si ukázat ten srážku toho egocentrismu nebo egoismu přímo. To znamená, zajímají mě moje potřeby a vaše potřeby mě nezajímají. A když je nějaký problém, tak především hledím na to, co já chci, co já cítím, versus to, co potřebuje ten celek. A i zde vidíte to, že ta loď se neobejde stejně jako to letadlo bez jednotného vedení a musí tady být nějaká autorita, která toho datla sejme. Prosím vás, kde to je jako hodně těžká otázka, je vylučování datlů z církve. Jo? Nemůžou v církvi nebýt, protože to je statistická záležitost, že vznikají, a církev musí mít odvahu prostě se vystoupit, domluvit a říct, ty tady s náma fakt být nemůžeš. Za těchto podmínkách, jo? Měla řekne se datlovi, tak si vyber, buď ďourky, anebo jdeš do vody, jo? A takovejhle lidí, kteří by rádi byli na lodi a zároveň by rádi dělali ďourky, takovej je hodně. Slyšel jsem to teďka, nevidím, pána Matulíka tamhle mi vyprávěl o bigamii. To jsou klasický datlové, jo, který by rádi měli ty ženy dvě, tři, do toho si užívali a tak dále. A zároveň se nechtějí rozvést. To znamená potopit loď, jo. To jo, loď se musí potopit, protože to je prostě, na to já se nevážu, následují to, ale zároveň jsou nebezpeční, jak teda tý tomu manželství, což je taky jedna loď, jo, tak jsou nebezpeční i vlastně tý celý církvi. Tak. Babylonská věž se interpretuje někdy jako důvod, proč existuje více jazyků. Já se osobně domnívám, že to není o tom, jak vznikly jazyky, ale je to o tom, co se děje ve societě, ve společnosti, když začne být blahobytná. No, ten citát vám asi nemusím zmiňovat. Udělali si tady jako cihly, vypálili a tak dále a mají všichni jednu řeč, začátek díla, co si uslyšíte. Sestoupíme a zmateneme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. Prosím vás, to není o jednom jazyku, to je o schopnosti se domluvit. Jakmile naskočí blahobyt, kdy mizí hlad, to znamená, když lidi mají dostatek jídla, aby netrpěli hladem, začnou maximalizovat své požitky. Přestávají spolupracovat, protože nepotřebujou, přestávají brát ohled na celek a jedou si po svých zájmech. A v tomhle okamžiku mizí schopnost té society vybudovat společnou věž. Ať to věží je cokoliv. Jo? A tohleto zažívá lidstvo ne jednou u babylonské věže, ale to zažívá opakovaně a neskutečně mnohokrát, vždycky, když jakákoliv vládnoucí societa dosáhne blahobytu. My to máme dneska asi od druhé světové války, teda spíš od nějakých 50. 60. let se to rozjíždí masově. Římská říše to měla už kdysi dávno, ty zažili to samý, jako my máme dneska sociální dávky, to znamená jídlo a bydlení zadarmo, tak tyhle ti Římani měli chléb a hry, to znamená každý svobodný občan římský si došel do výdejny a dostal mouku, popřípadě, když bylo dobře, taky olej zadarmo. Takže on uživil svoji rodinu a dostal to zadarmo. Prostě automatická dávka, jako dneska máme sociální dávky. To znamená, mezi svobodnými občany Říma nikdo netrpěl hladem. Proto taky přestali válčit a počítali se 3 století, než Řím zanikl. Jo? Tohle to je osud i evropské society, jakmile jsou tady všichni blahobytně najedení, přestávají se rozumět, drobí se a nejsou nucení spolupracovat. Vždycky bída nutí lidi spolupracovat na společném díle. Ale jakmile je dlouhodobě blahobyt, lidé přestávají spolupracovat A vzniká to, co vidíme dneska na každém kroku, a to je ostrůvkovitá společnost. Ostrůvkovitá společnost, která neuznává žádnou autoritu, žádného vůdce, co se mimo jiné projevuje i na tom Babišovi, že žádný člověk není schopen v České republice získat nadpoloviční procento, jo, na víc než 50% příznivců. A to už trvá dlouho, že jo, všimněte si to. Nikdo tady není schopen natchnout velký procento lidí, protože naše společnost je zoufale rozdrobená, zoufale ostrůvkovitá. Jo, to znamená, ten babylonský jev postihuje úplně všechny. První, koho napadl, byla rodina. Protože v okamžiku, kdy nemusí muž a žena spolupracovat, tak se začnou rozvádět. Dřív rozvod znamenalo, že rodina umírala hlady. To znamená, rozvod byl nesmírně sankcionován nejenom v rámci církve, ale především celou společností, a každý otec svého zeťáka odprásknul kulovnicí za to, že nechal jeho dceru zemřít. Je to jasný. Prostě nemohli jsme dovolit rozvod, neboť by nám to zabíjelo vnuky. Proto ta společnost byla tvrdě proti rozvodům a nedovolovala svobodný matky, neboť to znamenalo, když ne úplnou smrt, tak naprosté živoření té dané rodiny. To znamená, ten odpor byl celospolečenský, ale byl ekonomický z větší části. Jakmile přišel blahobyt, tak prostě se řeklo té dceři, no jo, já by se od začátku nelíbil, tak pojď, budeš bydlet u nás, jo? Tak jak se to dneska běžně děje. A rodiny se rozpadají. To znamená, že ta ochota ke spolupráci je mnohem menší a vzniká babylonský jev v rámci rodiny, v rámci politiky, v rámci celého státu. To znamená, že mizí i ten jev autority. Prakticky blahobytná společnost neuznává nikoho. Jo? Jediný maximum je to, co uznávám já. Když se bavíme o těch autoritách, řekněme si ještě něco o identitě. Identita je výrok o sobě. Já mám, já chci, já jsem. Já jsem psycholog a přicházím k vám z české země. Jo? To je výrok o identitě. Jo? Já jsem loser. Jo? Holky si za to sami můžou, že nechtějí chodit s Petrem Průšou, ne? To je zase taky identita. Jo? Já jsem loser, kterýho nechtějí holky. Tohle to jsou všechno identitní výroky o sobě. A my těch rolí a výroků o sobě máme řadu. To znamená, já můžu říct, já jsem psycholog, přicházím k vám z české země, já jsem manžel, já jsem muž, já jsem Čech, já jsem občan České republiky, já jsem katolík, co můžu říct o sobě, to jsou pořád víte ještě přijatelný, jo, můžu říct, já jsem zloděj, že jo, a různé jiné věci, to znamená těch výroků o sobě můžu říct hodně a je dobré si uvědomit, jak je máte seřazený. To znamená, zkuste si to projít, řekněte si základní výroky o sobě, jsem muž, jsem žena, jsem český bratr, jsem občan České republiky a v tomhletom okamžiku si seřaďte, řekněte si, co tam je nahoře. Víte, co znamená zkrátka juris utriosque doctor? Judr? Judr Zkrátka, judr je juris utriosque doctor. Doktor obojího práva. Samozřejmě nikdo není. Jo? Všichni znají jenom jedno právo, to České republiky. Ale tady ten titul odkazuje na starou praxi, která je dodneška platná, že občan Rakouska-Uherska podléhal dvojí jurisdikci. Podléhal jurisdikci Rakousko-Uherské a pak podléhal jurisdikci katolické církve. Codex Juris Canonici, to je taková knížka, jo, jsou jako zákony katolické církve. To znamená, ten člověk nespadal pod jeden soudní systém nebo právní systém, ale pod dva. No, tady je to dobře vidět, ale v podstatě jsme potom všichni, protože v nějakém okamžiku se každý člověk rozhodne, v okamžiku, kdy se dostává do střetu víra a loajalita vůči státu. Jo? Zcela na rovinu, já jsem vyrůstal za bolševika a složil jsem několik slibů České republice. Jo, jak jsme byli takový ty svazáci, nebo takhle, nebo nějaký, co jsme byli vojáci, ne, kdo byl voják, tak taky sliboval věrnost Socialistické republice. Ano, co bychom dělali, když by se dostala do střetu víra, slib Ježíšovi a slib České socialistické republice? Jo, tam vznikala konflikt mezi dvěma identitama. Stejně tak se dostáváme do střetu, jestli má přednost víra nebo manželka, jo, manželka nebo krize středního věku, jo, znamená ta identitní krize a tak dále. A opravdu se je dobrý říct, na kolikátém místě je to křesťan nebo český bratr katolík, to už je jedno, prostě na jaké příčce je ten katolík, na které je muž, na který je obyvatel České republiky. Jo, třeba u nás v té katolické církvi je tam to zpovědní tajemství, že jo? Jo? A oznamovací povinnost hlediska státu a zákaz, jo, a zpovědní tajemství vůči jo, tom, tý víře. To znamená, tady vzniká jasný rozpor povinností, že prostě by ten katolický kněz musel lhát nebo neoznámit tam, kde má oznamovací povinnost. Jo? To znamená, opravdu dostáváme se do srážky loajalit, kdy musíme, jak to tam říká Ježíš, nemůžete sloužit dvěma pánům, jednoho budete milovat, druhého budete nenávidět, jo? Nebo druhým pohrdnete. To znamená, i tady vzniká srážka autorit, co ty lidé považujou za hlavního dárce pravidel, nejvyššího zákonodárce. A v moderní společnosti, jak jsme si ukazovali na datla, nejvyšší měřítko správnosti činů je požitek. Jestli se díváte na Stardance, tam není důležité, jestli tancujete dobře nebo špatně, ale vždycky tam říká ta porota, viděl jsem, že jste si to užívali. To znamená, kvalita tance se odvozuje od požitku. Je to fajn, takže to je důležité. To, že to je špatně a že to je fušařina, to už je, to není důležité. No a na tohleto maximum, že příjemnost je kritériem správnosti, narážíme u datla a narážíme v církvi, protože vám koukají lidi do očí, ale říkají, já bych s Máňou asi vydržel. Žádný větší problém s Máňou nemám. Ale řekněte mi, co by to bylo za život. Já bych si ho neužil. To znamená, nejvyšším dárcem autority není správnost chování, není to ani dobudování projektu, kterému říkám rodina, ale je to, že bych si neužil života. Tady musí každý kazatel, každý farář, každý křesťan říci, pamatuj, chlapečku, že kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Proč? Protože se honíte za pomíjivými požitky. A požitek to je jako vítr v bedně, chvilku to jde tam, chvilku tam, nedá se to uchopit, páč, jak už to říkal ten, on se jmenoval Hejduk, co je to štěstí? Mužka jenom zlatá. Požitky fungují jako krátkodobý požitek, nahodile vznikají, nahodile zanikají, nejsme schopni je uchopit. Ale pozor, moderní blahobytná společnost to má jako nejvyššího zákonodárce. A proto neuznává žádnou jinou autoritu, a proto se jim to rozpadá v ruce, neboť ty požitky nejsou předvídatelné. Oni očekávají, že když třeba opustí tu rodinu, že nastane nekonečné do období štěstí a slasti a hrozně se diví, že přijdou nejenom o tu milenku, ale přijdou i o tu manželku, i o ty děti, i o ten majetek, i o to, co budovali 20 let života. Jo, to znamená to doporučení římským vojákům. Víte to, ne, že to je od římských vojáků. Jo? Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Římský voják měl před sebou štít, když šel dopředu, tak měl poměrně velkou pravděpodobnost za záchranu. Když se utekl a chtěl utíkat z boje, no tak ho píchli ze zádu kopím, že jo? Jo, to znamená, prostě zemřel, jo? To znamená, kdo chtěl na bojovém poli utéct a zachránit si život, tak většinou zemřel. Ten, kdo přes ten strach šel dopředu, tak spíš přežil. Tohleto rčení převzal Ježíš a dal ho do té morální oblasti. Takže to je staré římské pořekadlo od římských vojáků. A další věc, která to popisuje, tady ten paradox, je, kdo... Budujte především Boží království. To znamená, koukněte se především, co potřebuje Hospodin, co potřebuje rodina, co potřebuje stát, co potřebuje církev. Stejně samozřejmě s přihlédnutím ke svým potřebám. A to ostatní, to znamená ty požitky a ta spokojenost a úspěch a peníze a tak dále, vám bude tak nějak mimochodem přidáno. Jo, to znamená, řeknu to příklad, co to dělám teďka, já se snažím teďka udělat dobrou přednášku. Ani tak nějak, mimochodem mi snad, jo, ekonom se ozve, jo, přijdou peníze, že jo? 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 Rozumíte to, ten hlavní cíl je udělat dobrou přednášku, jo, což myslím, že se shoduje s Božím královstvím a tak vedlejším produktem je i to, že si vydělám peníze. Jo? Zatím se mi tahle strategie vyplácí v životě. Jo? Snažím se napsat dobrou knihu o rozchodech a ono to přinese klienty. Jo? Tak nějak samovolně. Jo? Jo? No je to tak. No. Já když jsem psal tu knížku o rozchodech, co tady koluje, tak jsem si říkal, já vyzradím veškeré své know-how, a ty lidi nebudou chodit, protože si přečtou knížku a řeknou, Klemeši, tebe nepotřebujeme, že jo? A jsem zjistil, že to je právě naopak. Lidi dneska neumí číst, takže si knížku přečtou a pak se tomu stejně nerozumí, že jo? Jo? Takže jo, prostě zjistil jsem, že se nemusím bát o to, že budu mít málo práce, jo? Tak, ještě tohleto, co tady zažíváme, je problém, kterýmu musíme se snažit, to znamená, ztrácíme společnou řeč v rámci celé společnosti, hádají se tady skupiny, viděli jste teďka Istanbulskou smlouvu, ty lidi mluví úplně jinými jazyky, nepotkávají se, nedomluví se v rámci republiky, v rámci církve, měli jsme debaty o Istanbulské smlouvě, jo, v rámci, jo, po kostele, po mši, že tam nadskakovali hrnečky nad stolem, jo, ale prostě jo, ty i v rámci církve se ta řeč ztrácí. Jinak, abych si přiřál svoji teologickou polívčičku, já nevím, slyšeli jste o Jerišské věži? Jenom vám to připomínám, roku 8000 před naším letopočtem, to znamená dlouho, dlouho, tak 6000 let před Abrahamem, jo, existovala v Jerichu nějaká záhadná věž, kterou tam začali stavět, nedostavěli, nikdo neví, proč ji nedostavěli, protože jsou tam nejsou známky žádného boje, tak jsem si říkal, jestli ta babylonská věž není jenom vzpomínka na starou jerišskou věž, která tam je opuštěná. Koukněte se na to na internetu, koukal jsem na to jako, jako blázen, jo. Tower of Jericho, jo, prostě stará jerišská věž, která docela zapadá do tohle vyprávění. Tak, znáte Cyrila, já to nepřečtu, Northcote Parkinson? Parkinsona, zákony profesora Parkinsona, kdo to čet? No to je dost málo. Takže si to napište a přečtěte si to, neboť je to úžasná knížka, která nám ukazuje ne, že láska vítězí, ale blbost vítězí, jo? A docela to tam krásně popisuje. A jedna z těch příkladů je tady, já si na to vždycky vzpomenu, dokonalého uspořádání dosahuje instituce teprve tehdy, když už je na pokraj zhroucení. Bohužel to není vtip. Jo? Já vždycky, když vidím nějakou organizaci a vidím, že se přestěhovali do nové krásné budovy, tak už tam dělám na ty veřeje křížek. Bohužel, co jsem viděl, tak se to většinou splnilo. Má to jeden problém, koupil jsem si svůj poslední barák. To znamená, že je s Klimešem konec, je to jasný, jo? Bude stejného pravidla. To znamená, už je mi 50, takže jsem už taky na rozchodu. Jo? To znamená, prosím vás, tohle to je svatá pravda. Oni říká tady, když dospěje, nebo kdy je všechna důležitá práce už vykonána, tak to je těsně předtím, jo, když už prostě ta společnost zaniká. To znamená, polní podmínky svědčí nejenom společnostem, a jak víme, taky církev, v církvi se daří za do pronásledování, že jo. Aspoň teda já si myslím, že, a svatý Jeroným taky to měl, já nevím, jestli to víte, svatý Jeroným, ten překladatel písma, tak ten taky vzpomínal pořád na to období pronásledování církve, protože to bylo takové heroické období a člověk si taky říká, že za toho bolševíka to bylo svým způsobem krásný. Jo? Tak, blahobytné society před zhroucením produkují přerušení zákonů, které se v praxi nedodržují. To dneska vidíme, náš právní systém se zdvojil dízky Evropské unii, poslanci neustále generují stále tlustší občanské zákoníky, které jsou velice dobré na podložení skříně, ale k ničemu jinému se nehodějí, protože nikdo nedodržuje. Soudy si dělají z občanského zákoníku dobrý den, co chtějí, to dodržujou, co nechtějí, to nedodržujou. Tady ten jev, který vidíme dneska, je popsán jednak na starověkém Římě, což na to stížuje ten Tácitus. Doufám, že jste četli Tocqueville, Starý režim a revoluce. Ten popisuje zhroucení francouzského systému okolo francouzské revoluce. Tady popisuje stejný problém, že bylo neuvěřitelné množství zákonů a kde se to zhroutilo a dneska je to i dnes. Tolik písmen nikdy zákony České republiky neměly, kolik mají dneska a stále přibývají. To znamená, je to generátor nahodilých písmenek, jo? Český právní systém, což je v té babylonské věže, všichni mluví česky, ale mizí jakákoliv autorita, která by ten systém, která by byla uznávaná. To byste nevěřili, jak si z opatrovnických soudců dělají všichni dobrý den. Nejenom ty rozvádějící, ale policie je úplně ignoruje, jo, ignoruje je státní zástupce, to znamená, jakmile přijde rozvod, tak by bylo sice hezký, kdyby jako ten opatrovnický soudce mohl něco dělat, ale ať napíše, co chce, tak mu to ten krajský soudce zase schodí. Tak rozhádanou bandu, jako je státní zástupce, policie, soudce a krajský soudce, to svět fakt neviděl, jo? Prostě není tady autorita. Ten systém už dávno nefunguje, jede nějakým volnospádem, jo? To znamená, zákony jsou neprosaditelné, nikdo není schopen, když máte jakýhokoliv psychopata, tak ho nikdo není ochoten řídit. Já jsem z toho byl dlouho, mnoho let jsem z toho byl naprosto zdeptaný, až jsem si prostě řekl, že jsem jako Jeremiáš, který doprovází zbytky Izraele na cestě do Babylona. Moc z toho nezbyde. Ale přesto je třeba na tom funebrálním průvodu jít a těšit ten národ a podporovat ty, kteří ještě jdou, neboť pár krků se vrátí za 80 let možná. Jo? Ale rozhodně teda je třeba si uvědomit, že jsme v dekadentním období společnosti, kdy se ta společnost hroutí a my, křesťani, z pravidla to máme, že to máme, že jsme v celku stejný jako ty ostatní, že jo? Hříšník jako hříšník, ale v některých ukazatelích jsme na tom trošičku lépe. Když si vezme tu bílou knížku, co tady koluje, tak já mám třeba statistický data asi od tisíce, nebo něco přes tisíc klientů, a tak jsem se ptal, jste věřící, jste nevěřící, jak máte stabilní vztahy, no a ukazuje se, že věřící mají své partnerské vztahy asi o 10 let na mediánu lepší. Mám to radši ukážu, než abyste... Tady si všimněte, že co se týče neplodných vztahů, tam se nevěřící a věřící vůbec neliší. To znamená, když nemají děti, není žádný statistický rozdíl mezi nevěřícím a věřícím. Znamená, tenhle chodí na bohoslužby, tenhle nechodí. Ale jsou na tom úplně stejně. Jo? Ale pokud mají děti, tak nevěřící mají poločas rozpadu, to znamená střední dobu dožití, nějakých 16 let, a věřící mají nějakých 26, tady to máte přesně řečený, tady tyhle ty dvě údaje. Je to dobrý 10 let? No je, no ale stejně žádná sláva, že jo? To to nám říká, že mezi mýma klientama věřící klienti vydrželi... Jo, 26 let a ty nevěřící jenom 16. Ano, ale nerozlučitelnost manželství je 100%, jo. To není 26 let, jo. Ale každopádně všimněte si, ta víra to o něco zlepšuje. To znamená, jsme tady od toho, abychom se snažili všemi silami to Boží království budovat, trošku ten pád té babylonské věže brzdit, ale... Zcela na rovinu, nedělám si iluzi, že udělám v tomhletom smyslu nějakou díru do světa. Jo, to asi by bylo příliš optimistické. Prostě jako Jeremiáš může jít podél toho procesu, tak i my všichni musíme doprovázet tu církev nebo ty lidi v procesu, který je opravdu tragický. To znamená, je mi líto, dřív to faráři moc dělat nemuseli, ale teďka to dělat musíte. Musíte být poradci na vztahy. Je mi líto. Jo? Dřív jste nemuseli, dneska musíte. Proč? Protože rozchod dneska se týká úplně každýho. To není něco, co si řekneme, že můj táta se ženil se ve 24 nebo v kolika a jsou dneska spolu do dneška. Já už ne, já už mám 4 velký vztahy za sebou, teda delší než rok. Vaše děti taky. Vy možná ještě ne, ale vaše děti už jo. A vaši věřící, který máte v těchto, tak taky. To znamená, jako je mi líto, ale budete muset číst moji knížku, jo? Jo? Když ne moji, tak jinou, ale musíte se to naučit, jo? Nabiflovat, protože, jo, rozumíte tomu, Možíš musel své lidi na poušti nakrmit. Křepelky, mana, jo, musel to vyžebrat na Hospodinovi, jinak by asi nepřežili. Stejně tak vy musíte krmit své ovečky manou a prostě návodama, jak přežít rozchod, jak přežít manželský konflikty. Proč? Protože na poušti byli hadi a my máme rozvody. Není žádný pardon, jo? Říkat, já jsem pastor, já nebudu dělat to z vody. Jo, ať to dělá psycholog, jo? Prostě musíte. Jo? Oni většinou se potom ani k psychologovi nedostanou. A nebo se dostanou k těm světským, kteří říkají, a co pak vlastně cítíte? Jo? A vy řeknete, naše láska vyprchala, já už k své ženě necítím, co se cítil. No tak co tam děláte, ne? Tak se rozvedu, těch rozvedených hodně. Děti to přežijou, ne? Slyšeli jste Martina? Jo, jak se Martin rozved, ne? Kolega, psycholog, tak se v té době říká, že rozvod není problém pro děti, že jo? Proč? Jo, to znamená pozor, jo? Jako záleží, jak to říkají, jak to říká, ne? Vlci běhají mezi nima a trhají ty ovce, takže jako je dobrý, abyste to znali, protože všichni vaše ovečky to dříve nebo později budou potřebovat. To mě pobavilo, tohleto. V pohádkové zemi nesmyslově je všechno trošku jinak. Schválně se podívej, jak to vypadá v hlavním městě. Najdi všechny nesmysly a znak Evropské unie. Tak, kdo vidí znak Evropské unie? Jo, výborně, tak byl nalezen. Tak. Z jednou věcí, s kterou jsem si dlouho nevěděl rady a do dneška tak nějak jako o tom špekuluju, je otázka, proč Ježíš se opravdu vyhýbal jakékoliv vysoké politice. On se svojí sociální reputací se mohl bratříčkovat a kamarádičkovat s Herodem. Je tam vyloženě napsáno, Herodes si totiž dávno přál ho vidět, protože o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Prosím vás, je vám jasný, že stačilo proměnit jednu skleničku vody ve víno a nemusel viset na kříži? Herodes by si vzal pod svá křídla, on by vždycky přišel, proměnil by jednu skleničku ve víno, všichni by si sedli na zadek, řekli, já, tady je skvělej, a měl by kašpárka Herodes. Tohle to muselo být strašné pokušení. Důvod, proč se s ním nebaví, je asi Jan Křtitel. On s ním opravdu upřímně pohrdal, Ježíš. Stejně tak dost neúctivý přístup měl k Pilátovi. To znamená, sice se s ním bavil, na rozdíl od Heroda, se s ním aspoň komunikoval, jo? To znamená na férovku s ním ved teologické debaty, ale taky jako vůbec se mu nesnažil se mu nějak moc zalíbit. A já si říkám, proč ten Ježíš se systematicky a důsledně vyhýbal veškerýmu kontaktu s politikama. Protože stávající křesťanské učení je tak, že bychom se měli podílet na politice, měli bychom být účastní toho jakoby, jo, spolu rozhodování o České republice, ale Ježíš to opravdu se tomuhle vyhýbal. Otázka, jestli tenkrát to nebyla jiná politická situace, ale jistou odpověď mě přinesl pohled na Nečase. Nečas jakž tak zvítězil v parlamentních volbách, to znamená stal se premiérem a měl asi 103 hlasy, že jo? Říkám to správně, nebo 104, nějaký takový nepoměr, 4 hlasy nad polovinu. A kdyžkoliv chtěl prodat nebo protlačit nějaký svůj zákon, ať to byl zákon o náhradní rodinný péči nebo zákon o čemkoliv jiný, tak musel jít do svých řád a uplatit takové štiky, jako byl Rytik a jiný psychopati. Jakákoliv politika tam nahoře, když se dělá důsledně, tak to znamená dělat velmi necharakterní věci, abychom ušpinit si ruce. Jo? Ne, 10 sekund? 10 sekund nebo špinavý ruce? Se snažíte. 5, 10 minut. Tak, jo? Takže prostě je třeba, když je nahoře, dělat opravdu špinavou práci. A díky té špinavé práci člověk sám ztrácí charakter, což nám Nečas předvedl v přímém přenosu. Jo? A teďka se trošku vracíme k té myšlence, kterou jsem já už říkal. Nabídněte psychopatovi křesťanství a on s děsem uteče. Je to jeden nejlepší desinfekční prostředek, jak udržovat psychopaty mimo církev. A já vždycky říkám, víte, kde jsem potkal svoji manželku? Na zážitkovém kurzu užitečného života. Užitečný život je organizace, která sdružuje vozíčkáře. Jo, tam prostě vozíčkáři a zdraví lidi spolu jezdí třeba na chatu a tam hrajou různé hry společně. Jo, tlačí vozíčky, ty zdraví tlačí ty vozíčkáře a hrajou se tam třeba divadlo nebo takovéhle věci. Víte, kdo tam nebyl? Naďová. Naďová tam nebyla. Proč tam byla, nebyla Naďová? Protože zkuste přijít za Naďovou a říkat jí, nechcete paní Naďová jít na zážitkový kurz s vozíčkářema a ona vám s děsem uteče. Naďové jsou tam, kde jsou premiéři, tam, kde jsou bankéři, tam, kde je vysoká politika. Tam jsou ty správní psychopati. Proto, ale pozor, psychopat nad sebou nesnese autoritu. Jo? Nejlepší způsob, jak se zbavit psychopata, je dát mu nějaká pravidla. V tom okamžiku on zařve a řekne, já si nenechám od nikoho poroučet a zdrhá. Jo? To znamená, že pozor, psychopaty vychovává jednotlivě Hospodin. Babiše nevychovává nikdo jiný než Hospodin. A říká mu, tobě, Andreji, vládu nedám. Volby si vyhrál, ale máš, to si řekněte sami. No, ano, to říkáte krásně. Tam nahoře jsou jestřáby a oni se mezi sebou vyvražďujou. Tam neplasuje, tam nefunguje žádné svědomí, tam nefunguje žádné křesťanství, tam je rvačka psychopatů tam nahoře. Proto tam Ježíš neléz a říkal nám, zůstaňte tesaři, zůstaňte tamhle údržbáři, zůstaňte farářemi, zůstaňte ve střední třídě, bude vám tam nejlépe a nebudete tam mít ani Naďovou, ani Babiše, ani Kalouska, ani Rittiga a ani jiné podobné. Protože kde je křesťanství, tak funguje jako repelent na psychopaty, který žádnou autoritu neuznávají a ty si vychovává vlastní rukou a přímo Hospodin. Bohužel na ně žádná jiná autorita nefunguje. A tohle je třeba si uvědomit, že jako prostě to správné hodnoty nejsou nahoře. Říká se to o krysách, že krysy mají strašný drive, aby se dostali na vrchol sociální hierarchie. No a když jsem to četl v nějaký tý článku nebo v nějaký tý knížce, tak je tam dovětek, každá krysa by chtěla být úplně nahoře a vládnout všem krysám. Běda té, které se to podaří. Jo? Tam nahoře je tak frično, že to není lidské. Proto taky všichni premiéři se hroutějí, proto taky všichni mají pocit, že jsou paranoidní. Prostě tam nahoře to je nelidské prostředí, kde opravdu jde všem okejhák a jak jste to viděli, Nyča se rozvedl, Paroubek se rozvedl, Topolánek se rozvedl, nerozvedl se snad jedině kdo, Zeman a Babiš, ten už je taky rozvedený, že jo? Klaus se nerozvedl, jo. Prostě jenom pár se jim tam nezhroutil. Špidla taky ne, no. Tak jo, takže já tímhletím považuji své povídání za skončené. Ne, tady mám. Děkuju vám za pozornost a mám začít tady nějakou debatu, tak myslím, že se můžeme povídat.
Děkujeme za... Děkujeme za povzbuzující pohled. Máme nyní půl hodiny času do přestávky, kde můžete našemu hostu klást mým prostřednictvím, pane předsedo, otázky. A nebo namítat, zapojit se do diskuze takto v plénu. Prosím, hlásí se někdo? Ano, tam. Já vím, kdo seš, ale... Ne, kdo? Tam, Patrik, pardon. Bratře, já se omlouvám strašně. Patrik, to byl on.
Jo, oni jsou i v církvi, no. Takhle. No. Tak samozřejmě nemůžou nebýt, jo, takhle si to řekneme. To je to samé, co se týká sexuálních skandálů, zneužívání dětí. Prostě to je otázka statistiky. V populaci podle odhadů jsou 2% zneužitých dětí, to znamená každý 50. člověk byl někdy pohlavně zneužitý. V populaci je kolem 5% psychopatických osobností, z toho těch antisociálních to může být 1, maximálně 2%. To znamená, že na 100 lidí, 1-2 lidi jsou antisociální psychopati, kteří nemají žádné zábrany a žádnou morálku.
A,
no, psychopata? Psychopat se dneska nazývá moderním slovem, nebo moderním souslovím se říká porucha osobnosti. Když máte auto, tak můžete mít poruchu karburátoru, můžete mít píchlý kolo, můžete mít urvaný kardán nebo poloosu, prostě máte poruchu nějaké součástky. Ale taky se vám může u auta stát, že máte skvělé auto v naprostém technickém pořádku, akorát je rozeštelované. To znamená, to, co má být nastavené na hodně, je nastavené na málo a tak dále. V psychologii máte poruchy jednotlivých funkcí, to znamená, máte poruchu paměti, třeba u Alzheimera, nebo máte poruchu myšlení, jako u schizofreniků, můžete mít poruchu, já nevím, emocí, jo, ale to se už padá mezi ty. To, co jste říkal?
Pozornosti,
přesně tak. Můžete mít poruchy jednotlivých funkcí. Pak máte lidi, kteří mají všechny tyhle ty jednotlivé složky v celku v pořádku, ale mají rozhašené prožívání nebo rozhašenou osobnost. To znamená jakoby rozeštelované nastavení. A tomu se říká porucha osobnosti. A dřív jsem říkalo psychopati, nebo dneska jsem taky říká psychopati, akorát vás kritizuju, že nepoužíváte politicky korektní mluvu. No, což mě je jedno, protože ji stejně používám. Řeknu příklad. Psychopati se chovají k lidem jako k věcem a k věcem jako k lidem. To znamená, že když mají vyhodit svůj počítač starý, tak pláčou jako malé děcko a když zabijí svýho dědu nebo svou manželku, tak necítí nic. Jak říkal jeden farář, který měl 10 milenek, on říkal, já mám pocity výčitky svědomí, když jedu na černo tramvají, to mě hryžou výčitky, ale když přefiknu milenku, tak necítím nic. Jo? Prostě tam nějak je to tam rozhašený. Není tam žádný, že by měl špatnou paměť, špatný myšlení, špatnou pozornost nebo jo, něco rozhašenýho. On má rozhašený celkový nastavení té osobnosti. Stejně tak třeba mezi ty poruchy osobnosti spadá emočně nestabilní porucha osobnosti. Emočně nestabilní porucha osobnosti zažije za 1 hodinu tolik prožitků, kterou vy zažijete tak jako za 2 roky. Jo? To znamená, lítá jim emoce od naprosté euforie do naprostého zoufalství během pár minut. Jo? Je to strašný problém celoživotní, většina jich končí sebevraždou. Jo? Viděli jste film Amélie z Montmartru? Ano, to je hraniční porucha osobnosti. Běda tomu, kdo jí má za manželku. Jo? Jo, to vypadá to romantický film a je to v podstatě tragédie.
No.
Oni nemusí být svatý, oni jsou jenom v církvi. Může být vaše dcera třeba. Rozumíte tomu? Jo? To se tady může narodit každému. Jo? Nevíme, kterou holku vám znásilní v Chorvatsku skupina kluků. Jo? To stalo mimo kamarádovi, nebo ten má manželku, kterou mu v 13 letech přefiklo 10 Chorvatů, nebo to, to byly Srbů, nebo já nevím, prostě tam někde u toho moře. No a ta holka je do dneška psychicky labilní. Jo, opravdu se rozkládá pocity, no tak prostě to má, bude to mít zřejmě celý život, jo. Tohle to, to jsou prostě, je třeba se vždycky uvědomit, že psychologická jako porucha je, je opravdu jako zmrzačení duše. A je to zmrzačení, jo. To znamená, že prosím vás, vždycky hlavní úkol v psychologii, stejně jako v lékařství, je diagnostika. Jo? Musíte se na to kouknout a říct, hele, vidím poruchu osobnosti. Jo? Film Amélie z Montmartru vidělo hodně lidí. Kdo z vás, dříve než jsem to řekl nahlas, věděl, že to je porucha osobnosti? Nikdo. Jo, Plha se hlásí, výborně, zdravím Plha, jo, ano, prostě jsou lidi, kteří to vědí, jo, ale jich hrozně málo. Když řeknu Menšík, jakou měl diagnózu? Prosím? Možná, taky měl alkoholismus, ale Menšík je úplně dokonalá ukázka ADHD, jo, hyperaktivní osobnost, jo. To znamená, ono jako, jo, prostě těch diagnóz je spousta, ale prvním úkolem je umět ty diagnózy. To znamená, je důležité umět diagnostikovat toho psychopata, manipulátora a ten dál. A tady narážíme na to, že to není obecně známá vlastnost. Jo, to znamená, ono je teda problém, že si ti psychologové hádají, kdo je a kdo není hysterka. Příklad řeknu za všechny, mezinárodní klasifikace nemocí, ta evropská, to ICD-10, nemá diagnozu narcisní porucha, protože se neschodí na tom, co vlastně by ten narcis měl být. Jo? V literatuře je příliš mnoho definic narcisní osobnosti na to, aby se to dalo dát do ICD-10. Takže to tam máte v takové jedné zbytkové kategorii, že si to tam můžete dát, ale v podstatě jako nevíme pořádně, jak to definovat. Ale jsou poruchy, které jsou vcelku jasné. To znamená, prvním úkolem vaším je, pokud tam v té farnosti máte problémy s antisociálním chováním, to je asi ta hlavní porucha osobnosti, která vás trápí, tak ji musíte hlavně rychle diagnostikovat. Jo? A potom musíte znát pravidla manipulací. Existuje v našem myšlení, existují zákony manipulací, které jsou starší než Bible a starší než Desatero. A tyhle ty pravidla manipulací právě ta Bible a to Desatero vyvažuje. Řeknu příklad, když domluvíte si, budete prodávat auto. Prodáte auto a ten druhý člověk vám odveze auto a nezaplatí vám. Kdo je ten dobrý a kdo je ten špatný? No, špatný je ten, co nezaplatil, a ten správný, ten hodný, je ten, který byl okradený. Vemte si stejnou situaci, ale dejte si jich do partnerských vztahů. Když si domluvíte s někým rande pod ocasem a on nepřijde, kdo si bude připadat jako blbec? Ten podvedený. Všimněte si, tam je to hodnocení právě naopak. Máme tady dva hodnotící systémy. Jeden říká, Blbec je ten, kdo se nechal napálit, a druhý říká, ne, špatnej, nebo ten blbec je ten, kdo dělá ten podvod. To jsou dva morální systémy, kde ten jeden je asi mnohonásobně starší, to znamená mnohonásobně možná o milion let, jo, a ten druhý je mnohonásobně mladší. A my máme v hlavě oba dva tyhle systémy, protože třeba v tom prodávání a kupování se řídíme jedním morálním hodnocením, ale když jdeme na rande, tak naše hlava běží v druhém módu. Jestli jste se dívali na Maxi psa Fíka, tam je to krásně vidět. Já vám ukážu jednu ukázku.
Nesmíš honit slepičky, vždyť jsou hloupé.
No právě.
Toť, on opravdu mluví. Nesmíš honit slepičky, vždyť jsou hloupé.
A jiná morálka. Nesmíš honit slepičky, protože jsou slabé, hloupé a podobně. A on jí kontruje a říká, no právě, jsou hloupí blbí, tak je musím okrát sežrat. Tady máte srážku dvou hodnotících a morálních systémů, kde my se nahlas hlásíme k tomu prvnímu. V hlavě máme i ten druhý, ale snažíme se ho potlačit. Psychopati mají v hlavě ten druhý systém a koukají se na lidi. Je to blbec, tak ho odrbu. Viděli jste, prosím?
Já už začínám být hysterický, pardon. No. Aby se dostalo i na další dotaz.
No. Můžu, jenom tu myšlenku. To znamená, že u těch psychopatů vždycky vidíte, nebo dost často u těch antisociálních si vidíte právě tu morálku Maxi psa Fíka. To znamená třeba šmejdi, vidí důchodce, je bezmocnej, tak ho odrbeme. A když jim namítáte, tak oni říkou, a k čemu je mu to? Jo? Prostě je slabý, tak ho odrbeme. Jo? Stejně tak prostě ty lidi, kteří jsou třeba děvkaři, tak jako já jim říkám, no ale ta vaše milenka, když se na vás naváže citově, tak zase 4 roky nebude moc mít dítě, pak už bude stará. Jak to bude s její produkce? On mi řekne, ale to mi nic není, to je její problém. Jo? To znamená, že on říká, že jí má rád, ale mu úplně jedno, že ona nikdy nebude mít dítě. On tam jede za svým požitkem. To znamená, jeden z těch ukazatelů těho psychopatického myšlení je, že vám jede podle morálky Maxi psa Fíka. Jo? Jestli vám to stačí takhle. Finito, už mám dovoleno skončit.
Ano. Bratře Fajfře.
Michaláková, norský děti. No.
Tam jako taky možná problém, otázka, jak dala se ona nebo ne. Víte, co myslím.
Jako jestli zneužívala ty děti nebo ne.
Ano, ano. A
jak je váš... No se vás, takhle. Ten problém je v tom, že my tu norskou situaci neznáme. Já ji teda osobně neznám. V Norsku jsem nebyl nikdy. Jak funguje Barnevert, to nevím. No, prostě... Těžko jako hodnotit Norsko. Každopádně tady je největší problém povinná mlčenlivost. My máme problém, že Michaláková s tím vyleze do televize a teďka samozřejmě na OSPODu, teda na UMPODu v Brně, na tom mezinárodním OSPODu v českým, oni tam ty informace o tom mají, ale mají povinnou mlčenlivost, která je neprolomitelná. Takže Michaláková si tady může říkat, co chce, jo, a my musíme říct, my nesmíme nic říct, my jsme to jako ne to. Takže když přišla Michaláková, tak získala velice rychle popularitu velikou ve společnosti a potom vzniká typický český způsob řešení problému. Z různých zdrojů, nemyslím si, že by to šlo jenom z UMPODu, se začaly šířit tajně, takhle mezi rukou, na, tady máš papíry, přečti si tohleto. A takhle si předávali všechny nejrůznější organizace a lidi mezi sebou víceméně důvěrné informace o Michalákové, které by nikdo neměl vědět. Takže, jestli jste to sledoval, ta popularita Michalákové šla rychle nahoru, pak za absolutního mlčení se začala dělat tato kabinetní politika, lidi si začali předávat důvěrné informace, které by měly být takzvaně pod tou ochranou mlčení, a najednou všichni vodní se distancovali. Všichni politici, všichni orgány a tak dále. A lidi takhle mezi sebou si říkají, jo, to aspoň mezi odborníky. Já jsem teda ty materiály dostal do rukou, ale lidi mi říkali, že i kdyby to udělala v Čechách, to, co udělala tam, takže u nás by to bylo na odebrání dětí taky. Jo? Ten problém je v tom, a já teda za to bojuju, je za konkludentní, takzvaný konkludentní souhlas, že v okamžiku, kdy někdo vstoupí se svým intimním osobním problémem do médií, tak by se to mělo chápat jako konkludentní souhlas k tomu, aby sociální pracovnice mohly otevřít a zveřejnit to, co je v tom spisu. Což je ten problém, že tady různý orgány ten spis měli, ten norský, o těch dětech, ale nikdo to nemohl zveřejnit, takže Michaláková si může v médiích říkat, co chce, a všichni úředníci musí mlčet a říkat, my nesmíme mluvit. Jo? Takže já jsem proto, aby se tady prolomil ten souhlas, aby ty spisy kolem té Michalákové kolovaly prostě veřejně, jako když už to prostě ona dá do té Primy, nebo kam to strčila, no tak ať prostě může Umpot taky dát prostě na své stránky spisy o tom, co se tam dělo a jaké byly záznamy o těch zneužitých dětí. Jo? Já vám to řeknu takhle. Jednou, kvůli tý Michalákový, jsem šel taky k Jílkový do televize a volala mi předtím Jílková a říkala mi, představte si, že v České republice je odebráno z rodin 3000 dětí. A já jí říkám, paní Jílková, to myslíte, že je hodně nebo že to je málo? Vydržte, no. Jo? A ona říká, no to je přece strašný, 3000 dětí. Tak já jí říkám, dobře, no tak počítejte se mnou. Předpokládejme, že ve společnosti je 3 miliony dětí. To je trošku víc než já se chci kolem dvou, ale aby se nám to dobře počítalo, tak počítejme 3 miliony dětí. Podle psychologů je zneužito asi 2% dětí. Kolik je 2% z 3 milionů? To je 60 tisíc. Jo? A z těch 60 přefiklých dětí my odebereme 3 tisíce. To znamená nějakých 57 tisíc dětí chodí po České republice a občas se přefikne děda. Je 3 tisíce odebraných dětí hodně nebo málo, paní Jílková? A pak najednou vidíte, že ta otázka leží úplně jinak. Já nevím, jak to mají v Norsku, ale že vím, co jako v Čechách, za mnou chodí právě holky, kterým je 30 let a teďka mi vypráví, jak je 3 roky zneužíval děda. Když to řekli mámě, tak jim řekli, prosím tě, že ti není hamba, takovej veliký otec a teda děda, jo, taková úžasná osobnost a ty ho takhle pomlouváš. Jo? A oni mi potom ty holky říkají, já se miluju se svým klukem, a když se blížím k orgazmu, tak se otevřou dveře. A kdo tam stojí? Děda! A ona má po orgazmu, jo? Protože má na to dědu fura verzi. A pořád se jí tam zjevuje děda, jak jí zneužívá. A já s ním musím dělat ty fantazijní postavičky a dělat práci, jo? Ty paradoxní intence a vlastně takovou tu práci s těma fantaziema, abych jí ve 30 letech zbavil následku pohlavního zneužívání. A nebo holka říká, zneužívá mě můj učitel na klavír, máma jí říká, nevymýšlej si, naložila jí do auta a odvezla jí panu učiteli rovnou pod penis. Jo, zase to trvalo Bůh ví kolik let. To znamená, jako ano, já nevím, jak to je v Norsku, ale v Čechách je problém, že se odebírají děti v těch nejhorších případech, kdy už to tak řve do nebes, že se to nedá okecat. A těch 57 tisíc, nebo kolik to může být, třeba já nevím, 37 tisíc, on už je to jedno, je necháváme naprosto na pospas. Prostě se koukněte na třídu, když máte 4 třídy, tak ze 4 tříd jsou prostě 2 děti zneužívané. Budou jednou, alespoň jednou prostě znásilněný nebo zneužitý. Je to hodně nebo málo? No je to strašné číslo, že jo? No.
Já bych se chtěl zeptat.
No.
Vy jste psycholog, my jsme faráři a no. Zrovna v tom našem systému kazatel je docela v centru společenství a má velice úzké vztahy. V té psychologické péči praxi se velmi často hovoří o tom, že ty role by se neměly nějak dublovat,
křížit a tak dále. No je to lepší, no.
No je to lepší. No. My jsme v situaci, kdy jsme třeba úzcí přátelé s těmi lidmi, nebo prostě těch rolí prostě máme dost křížené.
Přesně tak, no. No.
Je to opravdu taková nevýhoda, nebo naopak je to dobrý?
To budete vidět vy, když se dostanete do morálních dilemat. To je třeba oznamovací povinnost. Máte kamaráda kazatele a víte, že vám zneužívá děti. Takhle vám chodí za věřící a říkají, tamhle bylo, tady bylo, tudle bylo. Jo? Vy z Kulínský a to bylo ve sboru, ale mezi faráři je to to samé. Jo, třeba ke mně chodí teďka jedna paní, jejíž kluk, její manžel, byl dlouhodobě zneužívaným farářem. Když se kouknete na čáru toho faráře po republice, tak vidíte, že takhle putuje, jo, takhle cik-cak, cik-cak. A víte, proč putuje? No víme. To znamená, farář to ví, vy jako kamarád to víte o svém kamarádovi a ti říkáte, tyjo, měl by si dělat něco jiného, jdi dělat něco jiného. Já říkám, si to nedokážu představit.
Jestli to můžu malinko upřesnit, no. Stavu no. Toho terapeuta a pacienta, jako to znamená kazatele a jeho ovečky. Jak je to tam problém nebo není problém?
Já to řeknu takhle, já nechodím ke zpovědi k těm farářům, s kterýma jsem kamarád. Tak jako jo, do značné míry nechci říkat své poklesky tomu, komu považuji za kamaráda. Jo, ale tak jako tady je třeba možnost, jak to vyřešit, jo, že prostě jdete do sousedního kostela nebo jo, k sousednímu zpovědníkovi.
Ale tady se jedná o celou tu pastorační péči. Jako, jo, jestli
počkejte, kde vidíte teda to křížení, když prostě to váš kamarád, tak mu nemůžete přečíst Bibli, nebo kde tady vidíte křížení rolí? Tak křížení rolí je největší v okamžiku, kdy musíte člověku něco vytknout, jo, a zároveň je to váš kamarád. Ne, to asi ten největší problém, ne, to jiný neřešíte. Prosím vás, ale na to máme dokonalý návod. Napřed si ho vezmete zvlášť a řeknete, hele Karle, tohle by měl skončit, jako tohleto. Když si nedá říct, tak pojď, Karle, myslím tě, to by mělo skončit. Hučíte, zkoušíte to zprava, zleva. Když máte pocit, že jste vyčerpal své schopnosti, takže ty hospodine, já to budu muset říct veřejně. Promiň, Karle. Bratři a sestry, potřebujeme probrat jeden problém. A dáte to do veřejného pléna. A když neoposlechne ani církev, nechtě vám jako pohan a celník. Co to znamená jako pohan a celník? To znamená, že ho nezlinčujete. Jo? Že ho jenom obejdete, že řeknete ahoj Karle, měj se hezky, nazdar a jdete pryč. Prosím vás, já mám na svých stránkách článek, který se jmenuje Jak vést správně válku s blízkými lidmi. Jo? Opravdu nikde v žádný psychologický knížce jsem nenašel zvlášť návod, jak se vede válka s blízkými lidmi. S cizími lidmi to umíme všichni. Jo? Jo, cizí lidi nejsou problém. Největší problém je, když musíte vést válku se svým kamarádem, se svojí maminkou, se svojí dcerou, se svojí manželkou. Jo? Prostě jakmile musíte vést válku s blízkým člověkem, tak se to musí řídit úplně jinými pravidly, než se řeší válka s cizími lidmi. Kdo to porušuje, tyhle ty pravidla, tak dopadne jako král Herodes Velký, který si zabil Miriam a pak si z toho nebyl schopen bůví kolik let zpamatovat. To znáte asi, ne, ten příběh. Jo? To bylo takový hovado, že vraždilo vlastní děti i vlastní manželky. To je problém toho být manželkou nebo dcerou velkého státníka. Jo? Co vždycky riskuje to, že ho zabije, ten nejbližší. Ale prostě je třeba umět vést válku vnitro církevně, ale prosím vás, to není otázka psychologie, tohle to máme od Ježíše naprosto úžasný dva, nebo minimálně dva návody. Jeden je to, zhřešili tvůj bratr, jdi, prohovor s tím soukromně, pak přizvi dva, tři, pak přizvi církev a když tě neposlechne, udělej řízené odcizení. Žádný lynč, žádné proklínání, žádné demonstrativní popravy, prostě se od něj jenom odtlač. To je jeden návod dokonalej a druhý návod na... Teďka jsem ho zapomněl. Čujte, tenhle to je jeden a pak je tam... Jo, marnotratný syn je druhý návod. Když za váma přijde manželka, řekne mi, sorry Karle, končím, já si jdu užívat, tak žádnej lynč, žádnej to, že dáte tam GPSku, seberete prachy od a tak dále a budete stolkovat a válčit o děti a vraždit a kramný, ne, nebo tyhle ty úkladný vraždy. Je nám řečeno, tvůj bratr byl mrtvý a zase žije. To znamená, uteče-li vám žena, nebo bratr, jo, nebo prostě takhle se spustí, prohlásím ho za duchovně mrtvého, za nezvěstného, za duchovně nezvěstného. A oplakávám nebo štíka. Žádný lynč, žádné okázalé trestání, ale prostě prohlásím ho za mrtvého. A když se vrátí, tak řeknu, hele, moje žena byla mrtvá a zase žije. Pokud to jde, samozřejmě. Jo? Ale každopádně tady máme dokonalé návody od Ježíše. Jak já říkám, neznám lepší návod, než jsou tyhle ty dva. Psychologii žádné nemáme, aspoň teda o nich nevím, že bych o nich psal Šmolka nebo Kratochvíl, prostě o těch nikdo nevíše. Jedinou knížku, která píše o válkách mezi blízkými lidmi, je Bible. Takže tady myslím si, že jste na tom vykazatelé vůbec nejlíp, protože máte nejlepší psychologickou literaturu v tomhle směru, kterou znám.
Určitě. Martin, škoda se ještě hlásil, já začnu tak nějak. Jestli jsem v těch 90. letech četl kolika spolu deprivantko, tak říkal jsem si, to není možné. Dnes podpůjem ty vaší přednášky si říkám, no, to jste došli daleko. Je to, je v, já dělám ve věřící Kaplana,
No.
Je to náročný. My to Norsko známe. My nejezdíme tak do Norska jako Norové sem.
Aha.
Máme teď takové, budujeme trošku norské vězeňství, ale checkmate.
Jo, checkmate.
Tam je problém srážky systému.
Uh-huh.
Nicméně, to, co je zajímavé, je to, že jakoby se společnost odpírá různých organizací,
no. Je vyšší, no.
S poruchou osobnosti a zatížený těžkým říchem a mnohdy.
No jasně, no. Morálně a psychologicky narušený.
A my máme spoustu lidí, kteří na jednu stranu prožívají, my s nimi jako faráři, kaplani, máme to přátelství.
Aha.
A já se teď beru s tím, že mám třeba jiné kolegy, kterým se snažím vysvětlit, ano, protože církve se snaží pomáhat těmto lidem.
No.
A je samozřejmě nastavený na to přátelství, tedy ano, i s tím Bohem, jo. Ale zároveň my neřešíme tak až tak tu poruku, která je. Ilustrace jednoduchá, vězeň jeden, který je navázaný na zbor, tak říkal, všechno dobrý, útěské, tady mi vynes moták, potřebuju poděkovat někomu. Náraz, on ví, že to nesmí, přesto to zkusí. Mm-hmm. A to jsou přesně ty momenty. A my vlastně těmhle lidem pomáháme do společnosti. Já si mám otázek, že vím, jak to pak funguje a nefunguje. A teď nenormality je jako daleko víc. Ať už máme ty nevinné děti ADHD a tak dále, no, který u nás se za to zavítlo, ale to dávalo pár faci ve škole, když někdo stala do těch hlavice.
No asi no.
Dneska to je běžný, že jo?
No tak běžný. Dřív skončili na učňáku, že jo? No, no, tak protože máte jedno dítě, tak když máte jedno jediné dítě z ADHD, tak co vám zbývá, nic než je s tím piplat, že? Když jste jich měl 10, tak bylo jednoduchý. No.
Jo. Jo. Že jakoby najednou přichází spousta těch lidí ven a očekává nové šance, to jako se sebou nemají až tolik jako chutí, co dělat.
Prostě zcela na rovinu, ty lidi jsou nemocní. Jo? A v té oblasti, kde jsou nemocní, tam zpravidla nejsou příčetní. Jo? To znamená, když se zeptáte psychopata, kolik je hodin, tak on vám řekne, je půl, kolik, šestý, jo? Ale když se ho zeptáte, jestli je dobré nebo špatné zabít ženu, to řekne, no tak to záleží, jak přijde na to, jo? Jako, jo? Prostě má na to opravdu, jak jsem to tady říkal, jo? Prostě farář zneužívá jako ženy, jo? Jako milenky a za to nemá žádný pocit viny, tam nefunguje to svědomí. No ale když jede na černo tramvají, tak prostě jo, odprošuje Boha za to, že jede na černo tramvají. Tady je vidět, že ten systém prostě nefunguje. Jo? Takže prostě jakmile máte člověka s nějakou poruchou, a to nemusí být nutně jenom psychopat, jo? To je třeba kuřák, nebo jo, tak prostě kuřáci běžně házejí ty vagle na ulici a vůbec jim nepřijde divné, že jako jim někdo řekne, prosím vás, neházejte odpadky na zem. No přece normální, ne, to nic není, to se rozpadně. Jo, prostě kuřák nemá žádný, jo, tam prostě nemá svědomí, tam prostě, jak vždycky se říká v psychologii, droga má vždycky přednost. Jo, to znamená, jakmile se dostanete do té oblasti, kde ten člověk se neovládá, tak tam je prostě ten člověk nespůsobilý a neumí to ovládat, tu oblast. Jo, to znamená, úkol církve, jo, je říct tomu Karlovi, Karle, opravdu ne. Jo, ty nemůžeš být farářem, ty nemůžeš být kazatelem, ale ty můžeš třeba, co, já nevím, jo, dělat to praváře nebo co takového. Vzácně narazíte na výjimku, byl jeden, jak byla Havlova amnestie, propustili spoustu vězňů na svobodu a právě Stanislav Hájek, jeden ten náš kriminální psycholog, říkal, že přišel po té amnestii asi 14 dní za ním jeden z těch vězňů a říkal, pane doktore, já musím zpátky, na mě to zase jde. Jinými slovy jde pod Václaváku, vidí tam holku a teďka si představuje, jak ji zabije, rozštvrtí, jo, a bude jí tam jako, jo, onanovat s těma jejíma orgánama. Jo, to já vždycky říkám příklad, to, že někdo psychopat, ještě neznamená, že je bezcharakterní. Ale to ještě neznamená, že je schopen tuhle tu potřebu čtvrtit ženu, že ji ovládne.
Tohle je důležitý, co jste teď řekl, že někdy se to spojuje s tím, že no, psychopat je bezcharakterní.
No.
Ale já se zažil i pokoru, i řečeno, nemám na to. Nemám na to.
Ano.
To je důležitý, ta pokora. Děkuju, tohle je poslední.
No, dobře.
Že vám pojede vlak, tak
já myslím, že 10, 9, 8, 7, jo, už odjel.
Pane doktore, děkujeme, že jste vážil cestu.
Ekonomka je tam někde vepředu.
Ostatní ten bude přidávat.
Ano, tak. Díky, že jste zaskočil. Přejeme šťastnou cestu domů i do vaší práce a služby. Děkujeme moc.
Jednou, že to mě to nedá. Počkejte, ticho a nezdržujte. Já jsem ještě k těm psychopatům, když jsme u toho. Charakterní psychopat se pozná podle toho, že udělá koalici s druhými lidmi proti vlastní chybě. To znamená, že on radši zlikviduje Karla, než aby Karel někomu ublížil. Já řeknu to na příkladu, který není psychopatický, ale patří taky mezi tyhle poruchy, a to je kleptománie. Když člověk trpí kleptománií a není schopený ovládnout silou vůle, tak přijede na společenství lidí a řekne, milí přátelé, já bych se vám měl k něčemu přiznat. Já jsem kleptoman. To znamená, jak uvidím, že někdo má mobil, tak si říkám, jo, já mu ho čajznu, on si to ani nevšimne. A budu mít krásný zážitek, že jsem mu ho čajznul. Ten člověk prodá vlastní ego, schodí se před těmi lidmi a oni si dají pozor na věci, on je nemůže okrást. Udělal koalici s druhými lidmi proti své vlastnosti, kterou neovládá. Jo? Je to hrozně tvrdá technika, ale funguje. Jo, prostě ty lidi si dají na, jako pozor. Jo? To znamená, to je to, co udělal ten vězeň. On přichází za psychologem a říká mu, zavřete mě. Já jsem nebezpečný. Já jsem sobě nebezpečný, jsem nebezpečný těm lidem. Někam mě zavřete, ať nemůžu nikomu ublížit. On udělal s druhýma lidma koalici proti sám sobě. Jo? A tohle to je to, co by člověk měl dělat, když má prostě nějaký problém třeba s svým sexem, že má tendenci zneužívat farnice a tak dále, tak by měl přijít za někým, třeba u nás za biskupem, říct, prosím tě, nech mě pastorovat v mužském klášteře. Jo? Tam jsem neškodnej. Nestrkej mě do farnosti. Za živýho Boha mě nestrkej do farnosti, nebo ti něco tam provedu. Jo? To...
Děkujeme.